Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že fašista kandiduje za prezidenta, ale je to radosť iná. O tom, že sa našlo 100 miliónov pre nemocnicu, konečne. A o tom, že by sme sa mali všetci dobre pozerať na zabijaka z Nemecka. Ak by fašista Kotleba ohlásil pred pár rokmi, že chce byť prezidentom, u demokratickej väčšiny by to vyvolalo zdesenie. Lenže píše sa rok 2019 a my sme sa dostali do stavu, ktorý má ďaleko od normálnosti. V duchu hesla, že pre demokraciu je v konečnom dôsledku dôležitejší výsledok sčítavania hlasov než zvyšok volieb, správa o prezidentskej kandidatúre Mariana Kotlebu môže prinášať dokonca istý, aj keď trochu zvrhlý typ úľavy. Šance najnebezpečnejšieho kandidáta Štefana Harabina na postup do druhého kola sa totiž v tejto chvíli znižujú, pretože veľká časť voličskej základne Kotlebu má ako druhú voľbu toho druhého. Alebo inak, riziko, že sa rozhodujúca masa postaví pri viacerých podobných kandidátoch len za jedného, sa automaticky zmenšuje s ich narastajúcim počtom. Ibaže radosť je to iná. Jednak je otázne, či platí, že sčítavanie je pre demokraciu nakoniec dôležitejšie. A okrem toho v tomto bode stále nemáme ani istotu, ako to sčítavanie napokon dopadne. Je jasné, že Kotleba nekandiduje preto, že by reálne pomýšľal na víťazstvo v prezidentských voľbách. Chce byť videný a počutý, pretože takého luxusného priestoru sa mu inak v žiadnych tradičných médiách nedostane. Prezidentská kampaň je vhodná príležitosť prihovoriť sa všetkým tým voličom, ktorým sa zdá, že ich antisystémový hrdina v parlamente až tak veľa pre nich neurobil. Preferencie jeho SNS si podľa posledného prieskumu agentúry Focus januára síce držia úroveň z parlamentných volieb nad 8%, ale už bola na tom strana aj lepšie. Kotlebová účasť v kampani však znamená, že budeme svedkami pošliapávania demokratických prozápadných hodnôt, ku ktorým sa republika hlási od viacerých ľudí. Od exotov typu Martin Daňo, fašistu Kotlebu či pripraveného sudcu Harabina. Ak sa aj znižuje šanca Harabina dostať sa do druhého kola, množstvo škôd, čo môže táto partička narobiť do budúcnosti pre slovenskú krehkú demokraciu, dnes ešte nevieme odhadnúť. Ani náhodou neplatí, že Harabin to už môže zabaliť. Je príliš silný, pôsobí kompetentne, je zapálený, komunikačne jeden z najlepších. Keď rozpráva, je to záplava slov, často lží, na ktoré sa ťažko reaguje, nie to oponuje. Kotleba sa síce dnes tvári, že sa pred prvým kolom nevzdá, ale ani to nemusí stačiť. Ak totiž nebude dostatočne presvedčivý pre svoj tábor, stále môže byť Harabin ich prvou voľbou. Nehovoriac o tom, že dnes presne nevieme odhadnúť, ako sa zachovajú voliči Andreja Danka, ktorý sa rozhodol, že kandidovať nebude. Harabin to má určite ťažšie, ale stále zostáva v hre a verte, že dá do toho všetko, aby uspel. Vláda v stredu odklepla investíciu 100 miliónov eur na rekonštrukciu fakultnej nemocnice FD Roosevelta v Banskej Bystrici. Ide o historicky najväčšiu finančnú injekciu štátu do nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva na čele s Andreou Kalauskou chce spustiť výberové konanie na rekonštrukciu v najbližších týždňoch tak, aby sa začalo pracovať už v tomto roku. Vzhľadom na zúfalý stav slovenského zdravotníctva, ktorého symbolom sú 40 až 50 ročné nemocnice v zúboženom stave, sporne je v tom, že by šlo o zbytočne vyhodené peniaze, ale či namiesto toho by nebolo lepšie postaviť novú nemocnicu, ktorá by vydržala dlhšie. Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici je podľa hodnotenia INEKO najlepšou fakultnou nemocnicou v republike. Ešte v roku 2013 sa za 26 miliónov z eurofondov zrekonštruovali operačné sály, urgentný príjem, sterilizácia a ďalších 13 miliónov z eurofondov išlo na pavilón detskej fakultnej nemocnice. Ešte predtým, než vláda schválila rekonštrukciu, analytici z útvaru Hodnota za peniaze porovnali 4 možnosti. Po prvé, nič by sa nerobilo, po druhé, urobili sa malé opravy za 30 miliónov, alebo po tretie, veľká rekonštrukcia za 100 miliónov, ktorej súčasťou je odstránenie 350 tón rakovinotvorného azbestu v stenách nemocnice a napokon po štvrté, celková nová nemocnica za 200 miliónov. Pozitívom sú výrazne nižšie investičné náklady v porovnaní s výstavbou novej nemocnice. V porovnaní s alternatívami je projekt rekonštrukcie vo vyššom štádiu pripravenosti a existuje tak menšie riziko predraženia alebo oneskorenia. Píšu analytici útvaru Hodnota za peniaze o tretej víťaznej možnosti. Kritici oponujú, že nová nemocnica vydrží ďalšie polstoročie, zatiaľ čo rekonštrukcia vydrží len 20 rokov. Lenže každý, kto trochu sleduje, akým spôsobom sa na Slovensku stavajú veľké investičné projekty, chápe, že nová nemocnica by nemusela stať ani o 10 rokov, kým rekonštrukcia sa môže spustiť de facto okamžite. Samozrejme, s nezanedbateľným politickým bonusom, že Kalauská s Pellegrini môžu ešte stihnúť otvoriť aspoň čas zrekonštruovaného špitálu. Na záver len jedno pripomenutie. Debata o tom, že Bratislava dostane špičkovú štátnu nemocnicu, sa vedie roky. No kým štát sa nevie rozhýbať, skupina Penta tú svoju už stavia. Nemecká automobilka Volkswagen pracuje na niečom, čo môže kompletne zmeniť automobilový biznis, ako ho dnes poznáme. Volajú to zabijak Tesly a nejde o elektrické auto. Od roku 2015 vyvíjajú platformu alebo podvozok, ktorý bude využiteľný pre 50 rôznych modelov elektrických aut Volkswagen do roku 2025. Automobilka dá v najbližších 5 rokoch na vývoj tejto hračky neuveriteľných 30 miliárd eur a netají sa tým, že chce byť lídrom vo výrobe elektrických automobilov na svete presne tak, ako je dnes najväčším výrobcom aut so spaľovacími motormi. Ak sa vám zdá, že sa nás to netýka, do veľkej miery máte pravdu. Slovensko v plánoch automobilky podľa všetkého na teraz nefiguruje. Ako píše The Financial Times, vo Volkswagene dúfajú, že ich platforma sa stane rovnakým štandardom pre autá ako svojho času VHS pre videokazety. Napokon Ford už prisľúbil, že ich elektrické autá budú stavať na tomto podvozku. Automobilka rokuje aj s ďalšími. Volkswagen počíta s tým, že do roku 2022 bude tieto podvozky vyrábať vo svojich 8 závodoch, z toho polovica je v Nemecku, 2 v Spojených štátoch, 1 v Českej Mladej Boleslavi a 2 v Číne. Vyrábať sa má začať už v tomto roku. Kým výroba ich spaľovacieho auta má dnes trvať od 26 do 32 hodín, na auto s ich podvozkom by malo stačiť 16 hodín a chcú to stlačiť na 10 tak, aby sa dostali na cenu 18 tisíc eur za kus. Kým doteraz predávajú okolo 40 tisíc vlastných elektrických aut, do roku 2025 chce byť na 3 miliónoch ročne, čo je štvrtina plánovanej globálnej produkcie. Výroba aut na tomto podvozku má byť zisková do roku 2021, čo je už o 2 roky. Výrobné náklady môžu ísť dole až o tretinu. Jedným slovom a bez preháňania, revolúcia. Správa o plánoch Volkswagenu prichádza v rovnakom čase, ako sa celá eurozóna pozerá na Nemecko s obavami. Tamojší vládni ekonomovia predpokladajú, že v tomto roku sa bude ich ekonomike dariť menej, ako si mysleli ešte pred pár mesiacmi. Ekonomika má rast najpomalšie za posledných 6 rokov aj pre Brexit a obchodnú vojnu s Čínou. Lenže aj Nemci sú si vedomí, že ku žiadnej katastrofe, rozumej kríze, nemusí dôjsť, ak začnú investovať peniaze rozumne. Ich minister hospodárstva už avizuje, že by krajina mala začať investovať. Vláda podľa neho môže uvoľniť 3 miliardy eur na veľké infraštruktúrne projekty a zaviesť daňové stimuly pre firemné investície do výskumu a vývoja. A teraz ešte správy jednou vetou. Koalícia ukončila mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Andreja Danka hneď na jej začiatku. Koaliční poslanci neschválili program a neumožnili začať rozpravu. Kandidáta na ústavného sudcu Petra Kresáka nahradí v ústavnoprávnom výbore jeho kolegyňa Irene Sarkozy. Robert Fico vydokladoval svoju právnickú prax, na ústavnoprávny výbor poslal potvrdenia, že v rokoch 2001 až 2002 pôsobil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a krátko na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bezpečnostné previerky sudcov sú protiústavné, rozhodol o tom ústavný súd. Previerky presadil Smer v roku 2014. Meso z chorých kráv z poľského Bitúnka sa dostalo na slovenský trh. Podľa poľských úradov smerovalo do 3 prevádzok. Cimbalak Bardejov, Marek Kažimír MK Food a Ladislav Čabaj Bidovce. Kauza Technopol je na začiatku, súd zrušil nezákonný rozsudok, podľa ktorého ukradnuté akcie firmy patria ľuďom blízkym Marianovi Kočnerovi. Zrušený rozsudok bol nezákonný. Osobnosti vyzvali Andreja Danka, aby sa ospravedlnil Lucii Ďuriš Nikolsonovej, ktorú označil za, citujeme, cigánočku z Osasky, koniec citátu. Žiadajú tiež, aby sa vzdal funkcie predsedu parlamentu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Kde si som čítal, že používanie slovného spojenia no deal Brexit je nešťastné. No deal totiž obvykle popisuje situáciu, keď sa zmluvné strany nedohodnú, obchod sa neuskutoční a veci zostanú tak, ako predtým. Pričom no deal Brexit znamená presný opak. Po ňom skoro nič nebude ako predtým. Rovnako nešťastné podľa mňa je, keď sa hovorí o tom, že kandidáti na prezidenta by sa mali vzdať. Vzdať sa je vždy negatívne. Znamená to prijať porážku bez boja. Zaváňa to zbabelosťou. Ide pritom o presný opak. Nie je to výzva ku kapitulácii, je to pozvánka do boja s nepriateľmi demokracie. A keď kandidát, kandidátka v tejto situácii odporúči svojim priaznivcom, aby volili iného kandidáta, nie je to zbabelosť, ale odvaha. Do počutia zajtra.